Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku Srbije. Ana Brnabić, mandatarka za sastav nove vlade. Vučić predložio uvođenje ministarstava za ljudska prava i ravnopravnost polova i za brigu o porodici, deci i demografiji. Predsjedništvo naprednjaka u narednih 7 dana o imenima članova vlade i odnosu sa koalicionim partnerima najavio Siniša Mali. Donald Trump izašao iz bolnice. Portparolka Bele kuće zaražena koronavirusom. Do kraja dana bit će oblačno sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li je Aleksandar Vulin korišćenjem pežorativnog termina za kosovske Albance prekršio zakon. Donedavna poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Pa se im je u redu kritikovati neke stvari u politici sa kojima niste saglasni, ali ne postoji razlog da se u tom iznošenju našeg stava upotrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Čućete i šeficu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, koja kaže da je evropski bloku pregovorima sa više kompanija o vakcinama protiv koronavirusa.
Napredak u vakcinama je ključ dugoročnog rešenja za ovu krizu. Ostvarili smo dobar napredak. Komisija je već zaključila 2 sporazuma o avansnoj kupovini i pregovora o dodatnih 5.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 6. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija će popodne na sastanku komesara usvojiti godišnji paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. U okviru paketa proširenja nalazi se izveštaj o napretku Srbije u svim oblastima o kojima se pregovara u okviru pristupnog procesa. Izveštaj će obuhvatiti ekonomske kriterijume i napredak u reformama koje je Srbija preduzela u oblasti privrednog razvoja, kao i političke kriterijume koji se odnose na vladavinu prava. Taj izveštaj komisije poslužit će zemljama članicama u dogovoru oko otvaranja novih pristupnih poglavlja sa Srbijom. Izveštaj će biti i osnova za izradu rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, čije se usvajanje očekuje početkom 2021. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imenovao je Anu Brnabić za mandatarku nove vlade. Vučić je u obraćanju javnosti nakon sastanka predsjedništva Srpske napredne stranke rekao da se Ana Brnabić žestoko borila za svoju zemlju.
O Ani Brnabić imam veoma visoko mišljenje. Vodila je jednu disciplinovanu, odgovornu politiku, politiku kojoj se nije dodvoravala ni stranim centrima moći, ni onima u zemlji koji su mislili kako je to velika prilika da se uvede nekakav dihotomni sistem u kojem bi oni svađali ljude u Srbiji. Radila je svoj posao dobro i najbolji dokaz za to je i veliki broj kritika koje su na njen račun bile upućivane, upravo zato što je bila odana Srbiji i upravo zato što se borila za interese naše zemlje. Ja nisam imao pravo da vam kažem šta od velikih stvari da je zamerim. Od sitnica svakako da imam, ali imao bih mnogo više sebi da zamerim.
Vučić je rekao da je mandatarki predložio uvođenje 2 ministarstva za ljudska prava i ravnopravnost polova i društveni dijalog, kao i za brigu o porodici, deci i demografiji. Zamolio sam mandatarku da, ako je moguće, 50% ili blizu 50% članova vlade budu žene, rekao je Vučić i dodao da će biti velikih promjena u javnim preduzećima. Ana Brnabić bila je predsjednica vlade Srbije od 29. juna 2017. Na to mesto došla je sa funkcije ministarke državne uprave i lokalne samouprave, a za mandatarku je kao tada nestranačku ličnost predložio predsjednik Aleksandar Vučić. U Srpsku naprednu stranku učlanila se početkom oktobra prošle godine. Kao najveće izazove nove vlade, Vučić je označio pregovore sa Kosovom i, kako je naveo, pokušaj primoravanja Srbije da prizna Kosovo, zdravstvenu situaciju zbog pandemije koronavirusa i kako da u vreme korone uspe da održi ekonomski ritam.
U politici koju budemo vodili, a Srbija se diči sa 3 veoma važne političke činjenice iz svog političkog programa, to je da pre svega Srbija je slobodna, nezavisna i suverena država, pod 2 Srbija se nalazi na evropskom putu i pod 3 Srbija će čuvati svoje prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom, ali i graditi sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 21. juna, a još nije poznato ko će biti ministri u novoj vladi Srbije, niti ko će biti eventualni koalicioni partneri naprednjaka. Funkcioner te stranke i ministar financija u tehničkoj vladi Siniša Mali izjavio je posle sednice predsjedništva SNS-a, a uoči Vučićevog obraćanja, da će u narednih 7 dana održati još jednu sednicu na kojoj će razmatrati konkretne predloge novih članova vlade, kao i status odnosa sa koalicionim partnerima.
Biće dozvoljene i moguće su neke rotacije u okviru same vlade, dosadašnje vlade, a ono na čemu je predsjednik Vučić posebno insistirao, a to su nova lica, nova energija.
Siniša Mali rekao i da je predsjedništvo SNS-a jednoglasno podržalo Vučićev predlog za mandatara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon izjavio je da od ponašanja građana zavisi kada će nastupiti treći talas koronavirusa i dodao da je teško verovati da se taj talas može izbeći. On je za RTS rekao da je porast broja zaraženih neminovan i da građani treba da se trude da čuvaju trenutne rezultate. Do juče u 15 sati od posljedica zaraze, prema zvaničnim podacima, umrle su još 2 osobe, čime je ukupan broj preminulih porastao na 756. Kako se navodi na sajtu Ministarstva zdravlja, u istom periodu virus je potvrđen kod 51 osobe od 5349 testiranih. Američki predsjednik Donald Trump stigao u Belu kuću nakon napuštanja bolnice u predgrađu Vašingtona, gdje se 3 dana lečio od bolesti koju izaziva koronavirus. U videoporuci koju je objavio na Twitteru, Trump je građanima Sjedinjenih Američkih Država poručio da će ta zemlja pobediti koronavirus najboljim lekovima i vakcinama i da se ne boje.
Naučio sam toliko toga o koronavirusu i jedno je sigurno, ne dopustite da dominira, ne bojte ga se, pobedit ćete ga. Imamo najbolju medicinsku opremu, imamo najbolje lekove, sve razvijene nedavno.
Trump je rekao da se nije osjećao dobro pre odlaska u bolnicu 2. oktobra, ali da se nakon samo jednog dana osjećao dovoljno dobro da se tada mogao vratiti u Belu kuću. Nekoliko sati ranije, tokom izlaska iz bolnice, najavio je skori povratak kampanji. Portparolka Bele kuće Kayleigh McEnany izjavila je da je zaražena koronavirusom 3 dana posle hospitalizacije američkog predsjednika. Posle nekoliko dana sistematskog testiranja na COVID-19 i negativnog rezultata, danas sam pozitivna na testu, ali ne osjećam nikakve simptome, navela je portparolka na Twitteru i dodala da ide u karantin. Litvanski ministar spoljnih poslova provešće nedelju dana u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa 2 zaražene osobe koje su bile deo francuske delegacije tokom prošlonedeljne posete predsjednika Emanuela Macrona, izjavila je portparolka ministarstva. Nije navedeno da li je Macron imao kontakt sa zaraženim osobama, niti da li je testiran. Više evropskih država uvelo je nove restriktivne mere kako bi smanjile broj inficiranih COVID-19. Umeđu vremenu, studija koja se bavi transfuzijom krvne plazme od pacijenata oporavljenih od bolesti zabeležila je razočaravajući rezultat, dok je eksperimentalni način lečenja antitelima dobio posebno odobrenje za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Više u prilogu Mile Đurđević.
Gotovo 5 miliona stanovnika Madrida, prestonice Španije, je u delimičnom karantinu i njima je zabranjeno da napuštaju regiju, osim ukoliko je reč o neophodnom putovanju. Pariz i nekoliko drugih francuskih gradova uveli su nove restriktivne mere nakon što je tokom vikenda u Francuskoj zabeleženo 30.000 novih slučajeva. Češka Republika i Slovačka su uvele vanredno stanje. Studija u Argentini je proizvela razočaravajuće rezultate u vezi sa upotrebom transfuzije krvne plazme u lečenju pacijenata sa koronavirusom. Lekari su koristili doniranu plazmu pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 kako bi preneli antitela na oko 300 pacijenata sa aktivnom infekcijom. Međutim, nakon višemesečnog istraživanja, studija je pokazala da tretman nije dao značajne rezultate, navodi doktor Ventura Simonović.
Kada je ova studija završena, analize su pokazale da su pacijenti koji su bili u plazma grupi imali iste rezultate kao i oni u placebo grupi. tako da je plazma uporediva sa ili jednaka sa placebom u kliničkom smislu za ovu grupu.
Eksperimentalni lek na bazi antitela izazvao je povećanu pažnju nakon što je korišćen za lečenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedniku, koji je hospitalizovan nakon što je test pokazao da je pozitivan na COVID-19, je u okviru terapije dat lek RegnCov2 američke kompanije Regeneron. Lek još nije odobren za širu upotrebu, ali kompanije mogu omogućiti eksperimentalno lečenje u posebnim slučajevima. Kako bi stvorili monoklonalna antitela, istraživači su identifikovali proteine koje proizvodi imuni sistem kako bi se borio protiv infekcije, da bi ih zatim masovno proizveli u laboratoriji. Navodi George Jankopoulos, koosnivač, predsjednik i glavni istraživač u kompaniji Regeneron.
What our approach is simply we've pioneer technologies.
Ono što je naš pristup jeste da smo mi pioniri tehnologija u posljednjih više od 20 godina, što nam omogućava da pravimo najbolja antitela koja bi ljudi inače stvarali protiv virusa. Ali mi ih možemo napraviti van tela, možemo ih uzgojiti u ovim velikim reaktorima, dobro ih pročistiti i koncentrisati, a zatim ih dati pacijentima.
And then give them back to patients.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je pandemiju COVID-19 kao jednu od posljedica nekontrolisanog uništavanja životne sredine. Govoreći na prvom ikad samitu Ujedinjenih nacija o krizi biodiverziteta, Guterres je upozorio da čovečanstvo mora prestati da ratuje sa prirodom.
Nature-based solutions must be embedded in...
Rješenja zasnovana na prirodi moraju biti ugrađena u oporavak od COVID-19 i šire planove za razvoj. Očuvanje svetskog biodiverziteta može doprineti radnim mestima i ekonomskom razvoju koji nam je danas hitno potreban.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Evropski blok u pregovorima sa više kompanija kako bi osigurali moguću vakcinu protiv COVID-19.
Napredak u vakcinama je ključ dugoročnog rješenja za ovu krizu. Ostvarili smo dobar napredak. Komisija je već zaključila 2 sporazuma o avansnoj kupovini i pregovora o dodatnih 5. Također razgovaramo sa još 4 kompanije, tako da je to na dobrom putu.
Evropska komisija je već dogovorila ugovore o nabavci 100 miliona doza vakcina koje su još u razvoju. Nekoliko dana nakon pojavljivanja, von der Leyen je objavila da je u samoizolaciji nakon mogućeg izlaganja koronavirusu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samo u posljednjih mjesec dana na sajtu Ministarstva odbrane Srbije objavljeno je 6 saopštenja u kojima Aleksandar Vulin, prvi čovjek ministarstva, Albance na Kosovu naziva pogrdnim imenom. U Vulinovoj izjavi definitivno ima elemenata kršenja zakona, smatra bivša povjerenica za ravnopravnost Brankica Janković. Detaljniji u prilogu Ljudmile Cvetković i Dušana Komarčevića.
Ministar odbrane u tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vulin ne prestaje da kosovske Albance naziva šiptarima, ignorišući sudsku presudu po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. On se 5. oktobra obratio kosovskoj ministarki spoljnih poslova Meljizi Haradina iz Tubla rečima: "Ako se Haradina iz Tubla stidi što je šiptarka, ne treba da se ljuti na mene. Kada iz svog jezika izbace reč šiptar, i ja ću ih zvati kako god da počnu da zovu sebe, a do tada poštovaću njihove običaje i jezik i šiptere ću sa poštovanjem oslovljavati kako sami sebe zovu, šiptari", naveo je Vulin. On je time odgovorio kosovskoj ministarki koja je 2. oktobra uputila pismo ambasadorima zemalja Kvinte razočarana time što međunarodna zajednica nije reagovala na Vulinov rečnik.
Ksenofobični govor Aleksandra Vulina protiv Albanaca zaslužuje snažnu osudu zbog sramotnih i šovinističkih poteza vlade Srbije,
napisala je Haradinaj u pismu. Vulin je pogrdni naziv za Albance upotrebio kada je u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane kritikovao izjavu premijera Albanije Edija Rame ocenom da je Rama, citat, nastavio rad na stvaranju Velike Albanije izjavom da će albanska luka Drač biti kosovska, kraj citata, Pod naslovom Ministar Vulin, ono što date Šiptarima ne možete zabraniti Srbima. Da li je ministar vlade Srbije upotrebom pežorativnog termina u oslavljavanju kosovskih Albanaca prekršio zakon? Na to pitanje nismo mogli da dobijemo odgovor u kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti, s obzirom na to da ni posle 4 meseca od isteka mandata prethodnog nije izabran novi poverenik. A donedavna poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je pre 6 godina donela mišljenje da su tabloidi Informer i Telegraf prekršili zakon o zabrani diskriminacije jer su Albance nazvali Šiptarima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da je reč o kršenju zakona.
Sasvim je u redu kritikovati neke stvari u politici sa kojima niste saglasni, naravno, ili imate potpuno dijametralno mišljenje o tome ili je naravno se šteti našim interesima, ali ne postoji razlog da se u tom iznošenju našeg stava upotrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Apelacioni sud je krajem 2018. potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu po tužbi Anite Mitić, nekadašnje aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava protiv tabloida Informer, i u obrazloženju presude objasnio i sankcionisao upotrebu termina Šiptar kao govor mržnje. Termin Šiptar se smatra politički nekorektnim i uvredljivim sadržajem u srpskom jeziku za pripadnike albanske nacionalnosti koji žive na Kosovu i Metohiji. Također, nazvati nekog Srbina Šipterom prema stavu suda isto je kao i označiti nekoga ko se bori protiv nacionalnog interesa, navodi se u obrazloženju presude koje je objavljeno na sajtu Inicijative Mladih za ljudska prava.
Ta presuda je izuzetno važna, mislim da ona napravi jedan veliki korak za naše društvo da prosto prestane da stigmatizuje naše komšije i da širi mržnju.
Kaže Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja Inicijative Mladih za ljudska prava. Ona, međutim, podvlači.
Presuda nije dovoljna da se društvo promeni, već je neophodno da društvo želi da se promeni i da želi zapravo da ostvari neki kontakt sa Albancima, a jedan osnovnih i prvih koraka u tome bi bilo da prestane da ih zove pogrdnim imenima.
Kaže Mitić i dodaje da je ne iznenađuje najnoviji istup ministra odbrane Srbije, pošto je, kako kaže, to uradio već mnogo puta u prošlosti. Radio Slobodna Evropa je uputio upit Ministarstvu odbrane zbog čega ministar Aleksandar Vulin i dalje kosovske Albance oslovljava terminom Šiptari. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da ni Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, niti bilo ko iz njegove Srpske napredne stranke reaguje na ovakav govor.
Aleksandar Vulin zapravo prati politiku Vojislava Šešelja i on kada kaže Šiptari za Albance sa Kosova se zapravo njima ni ne obraća, nego se obraća svom glasačkom telu. On je neko ko nastavlja da svoju politiku gradi upravo na onome što je i Vojislav Šešelj radio, a to je jedna, da kažemo, ratno-huškačka politika, politika mržnje.
Vulin nije jedini među zvaničnicima vlade Srbije koji o Albancima govore na uvredljiv način. I direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić je u zvaničnom saopštenju objavljenom sredinom aprila 2019. Albance sa Kosova nazvao pogrdnim nazivom Šipta. Albanci sami sebe nazivaju Šćiptar, što je sinonim etničkog entiteta Albanaca, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović sastao se u Zagrebu sa predstavnicima Hrvata iz Srbije i izrazio spremnost da ih posjeti. U razgovoru sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog veća Jasnom Vojnić i Ladislavom Suknovićem, kao i predsjednikom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislavom Žigmanovim, Milanović je podržao njihov rad i dodao da očekuje da će se standardi koje Hrvatska primenjuje u zaštiti i promovisanju prava nacionalnih manjina u jednakoj meri primjenjivati i za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji. Nakon što su vlasti Unsko-Sanskog kantona odbile predlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da se migranti vrate u prihvatni kamp Bira do uspostavljanja novog prihvatnog centra, otvoreno je pitanje šta će biti sa nekoliko hiljada ljudi koji su trenutno na otvorenom. Veće ministara još nije donelo odluku o otvaranju novog prihvatnog centra, kao ni o zatvaranju kampa Bira. Vlasti u Unsko-Sanskom kantonu su kategorične da kamp Bira ostaje zatvoren, javlja Marija Arnautović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić bio je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iznenađen reakcijom gradonačelnika Bihaća i premijera Unsko-sanskog kantona da ne prihvate zaključak kojim bi se migranti privremeno ponovo vratili u prihvatni centar Bira. On tvrdi da je to ministarstvo preduzelo niz mjera koje su, kako kaže, bile dizajnirane kako bi se zatvorili kampovi Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši.
Ne razumijem zašto se to premijeru, odnosno institucijama Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća žurilo da to urade danas, jer smo sve radili u pravcu da to uradimo na način da ne proizvodimo nikakav rizik ni po građane ni po migrante. Dakle, mi smo to htjeli da uradimo sistematično, da prvo osiguramo lokacije na koje će biti izmješteni migranti iz Bire i Mirala i onda da taj proces završi.
Prihvatni centar Bira je prazan odlukom vlasti Unsko-sanskog kantona, koje su kategorične bez obzira na brojne reakcije koje su stigle nakon zatvaranja kampa Bira. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja da neće dozvoliti da se u Biru vrati ni jedan migrant.
Sa Birom je završeno. Ne može se ni jedan migrant vratiti u Biru i mi ćemo taj svoj stav braniti svim sredstvima.
On podsjeća da su vlasti Unsko-sanskog kantona već 3 godine prepuštene same sebi kada je riječ o rješavanju migrantske krize i dodaje kako uslovi u kampu Lipa, za koje su dio novca osigurale gradske i kantonalne vlasti, postoje.
I sad postoji električna energija, ali iz agregata. Dovoljno je 400.000 maraka da se osigura iz mreže. I sad postoji voda s jednog izvora i dopunjavamo, vozimo preko našeg vodovoda, dovoljno je 280.000 maraka da se osigura dovoljne količine vode. Dakle, sad sa nepunih 700.000 maraka može se osigurati i struje iz mreže i dovoljne količine vode, kanalizacija ima.
No, odluke da kamp Lipa postane novi prihvatni centar za migrante još nema, jer je nije donijelo vijeće ministara. Zbog toga nije iz budžeta Bosne i Hercegovine ni osigurano 5 miliona maraka, koliko je vijeć ministara naložilo državno predsjedništvo da osigura za rješavanje migrantske krize. Ministar sigurnosti Selmo Cikotić odgovara zašto još nije donešena ova odluka.
Zato što na toj stavci, kako je u odluci predsjedništva rečeno, iz budžetske rezerve nije bilo toliko novca, i postoje određene administrativne, odnosno financijske procedure, ali u svakom slučaju ovdje ne govorimo o novcu kao problemu.
S druge strane, iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine u pisanom dopisu Radiju Slobodna Evropa navode kako nemaju nadležnosti u oblasti ilegalnih migracija. Procedura je takva da nakon što vijeće ministara donese odluku koja podrazumijeva uplate za određene namjene, neophodno je dati nalog Ministarstvu financija Bosne i Hercegovine kako bi se doznačila sredstva.
S obzirom na to da Savjet ministara nije donio nikakvu odluku u vezi sa migrantskom krizom, nismo dobili nikakav nalog, niti je bilo novih uplata na račune institucija koje su obuhvaćene eventualnom odlukom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok Papa Franjo pokušava da vernicima pošalje poruku o bratskoj ljubavi, smenjeni uticajni kardinal Giovanni Angelo Beču optužen je da je ukrao 100.000 evra iz vatikanskih fondova da potkupi svedoke kako bi osigurao da drugi kardinal, koji je pokušao da razotkrije njegove navodne mutne poslove, bude osuđen za seksualno zlostavljanje, pišu svetski mediji. 72-godišnji kardinal Beču optužen je da je ukrao 700.000 evra iz vatikanskih fondova da potkupi svedoke u Australiji, da negativno svedoče protiv njegovog rivala kardinala Georgea Pella, da bi osigurao da bude osuđen za seksualno zlostavljanje, piše Times pozivajući se na italijanske medije. 79-godišnji kardinal Pell pre povratka u Australiju 2017. gdje je osuđen za zlostavljanje dečaka iz hora u Melbourneu 90. godina, a potom oslobođen u žalbenom postupku, bio je ministar financija u Vatikanu, gdje se, kako ukazuje londonski list, njegovim pokušajima da očisti mutno upravljanje novcem protivio kardinal Beču. Citirajući procurele dokumente, italijanski listovi Republika i Corriere della Sera izvestili su tokom vikenda da istražitelji u Vatikanu sumnjaju da je kardinal Beču želeo da tim novcem definitivno omete Pelov program transparentnosti, koji je, ističe Times, zapretio da obelodan i Bečovo navodno korumpirano upravljanje novcem Vatikana. Kardinal Beču je pre nego što ga je Papa Franja postavio da vodi odeljenje za proglašenje svetaca između 2011. i 2018. kao zamenik državnog sekretara Vatikana, imao uticajnu ulogu u distribuiranju i investiranju miliona evra donacija katolika. Skandal je bacio senku na objavu ključnog dokumenta Vatikana sa pozivom za brižljivije društvo i odbacivanje zala rata. Ocenjuje Times i ističe da je Papa Franja nastojao da usmeri Vatikan ka svojoj osnovnoj poruci miroljubive solidarnosti u subotu 3. oktobra objavljivanjem dokumenta Sva braća, koji traži od sveta da ponovo otkrije osjećaj milosrđa dok se bori sa pandemijom COVID-19. Advokat kardinala Pela tražio je međunarodnu istragu o tvrdnjama da je plaćen mito da bi se uticalo na sudski slučaj o seksualnom zlostavljanju, dok je kardinal Beču negirao da se mješao u suđenje kardinalu iz Australije, prenosi Guardian. Dvojica kardinala su u sukobu zbog Pelovih napora da reformiše upravljanje finansijama Vatikana, ukazuje Guardian. Pel je, kada je 2014. postavljen da nadzire financije Vatikana, priznao da je otkriveno da su stotine miliona evra sklonjene sa računa Vatikana. U maju 2016. Beču je zaustavio reviziju koju je Pel naložio o financijama Vatikana. Papa Franja je krajem prošlog meseca iznenada i bez obrazloženja tražio ostavku Bečua, pisao je tada New York Times, dodajući da je dan kasnije sam smenjeni kardinal rekao da je razlog korupcija, ali insistirao na tome da je nevin. U medijima se spekulisalo da je kardinal Beču smenjen zbog sumnjivih i komplikovanih dogovora o kupovini nekretnina u Londonu, za koje se, dodaje List, sumnja da su nanele Vatikanu gubitke miliona evra, uključujući i novac koji su donirali vernici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Korona kriza intenzivirala je rad od kuće u mnogim granama privrede i u Hrvatskoj. Sindikati zahtjeve za drugačijim normiranjem rada od kuće doživljavaju kao novi udar na radna prava, a i neki poslodavci protive se zakonskom normiranju i traže da se sve prepusti tržištu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Rad od kuće u korona krizi prisutnije nego ikada, ali u Hrvatskoj ne postoji konsenzus oko toga je li postojeće zakonsko rješenje dobro ili treba oslabiti zakon i rješavanje problema prepustiti tržištu. Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić u izjavi novinarima pred koji dan ocijenio je da je postojeće zakonsko uređenje rada od kuće nedostatno i naznačio u kojem smjeru vlada želi da se mijenja.
To nam je cilj, da ne normiramo, nego da napravimo fleksibilni zakon koji se može onda koristiti u različitim segmentima poslovanja.
Hrvatska prednjači u Europi po ugovorima na određeno vrijeme. Aktualna rješenja u zakonu o radu sasvim su dovoljno fleksibilna i ne treba ih mijenjati, pogotovo ne u vrijeme krize, poručuju sindikati. Tamo gdje manjka fleksibilnosti, to je kolektivno pregovaranje kojeg nedostaje, a nema nijednog razloga da se sada krene u izmjene zakona o radu, kaže za naš program predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovdje se sad pokušava zapravo iskoristiti jedna situacija krize, ne samo u Hrvatskoj, pokušavali su u nekim drugim zemljama, da bi se fleksibilizirao sustav rada u Republici Hrvatskoj. I to je ono što je nama kao takvo neprihvatljivo. A koristi se pod krinkom, pod jednom krabuljom toga da treba urediti rad na izmjenom mjestu rada, da treba definirati neke druge odredbe. Iako ono što je vrlo jasno, to je pod jedan da je zakon o radu u Hrvatskoj izrazito fleksibilan, da on daje mogućnosti poslodavcu urediti radne odnose u jednom cijelom širokom spektru.
Poslodavci argumente protiv pretjeranog normiranja i sada i u buduće nalaze u sada vrlo aktualnoj temi odnosa privatnog i radnog vremena ako se radi od kuće. Za naš program govori predsjednik nevladine udruge koja okuplja mikro, male i srednje poduzetnike, Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas.
Dakle, ako zakonski definirate, kažete da se treba raditi od kuće po tim i tim pravilima, da se, ne znam, nakon radnog vremena u 5 sati ne smije zvati zaposlenika, a vi ste recimo u IT sektoru pali server i vaša stranica koja živi od prodaje od toga da li ste online ili niste, tada netko mora taj server riješiti. Ako taj od kuće to ne riješi, tko će to dobro ga riješiti? Ono? Dakle, pustimo nešto ipak poslodavcima i zaposlenicima, vjerujemo da oni mogu naći najbolji model u konačnici i poslodavac može reći dosta je bilo ili zaposlenik može reći dosta je bilo pa idem na tržište, više ne želim raditi kod tebe, nisi dobar poslodavac, na primjer.
Novinarka portala Faktograf.hr Gabriela Gari za naš program kaže da je rad od kuće doista normiran svega jednim člankom Zakona o radu, ali da je taj članak kvalitetno razrađen.
Osnova rada od kuće, gle, ja sad neko vrijeme radim od kuće, je što ti jako teško možeš privatno i poslovno razdijeliti. Mislim, ja nemam djecu. Ja mogu samo zamisliti kako je ljudima koji imaju djecu.
Iako neki artikulirani vladin prijedlog izmjena zakonskog rješenja o radu kod kuće još nije vidio svjetlo dana, iz vlade su najavili da će se više baviti pitanjem sredstava za rad, odnosno kompjutera i korištenja interneta, a ne drugim stvarima. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušali ste program Radija Slobodna Europa za Srbiju, sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.